Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev saylovdan keyin hududlar ahvoli bilan tanishishni Toshkentning Shayxontohur tumanidan boshladi. Davlat rahbari tumanda joylashgan 41-chi maktab ahvolini borib ko'rdi. Tashrif davomida davlat rahbari o'ziga ko'p xulosa olganini ta'kidladi. Hammangiz eshitdilaringiz, ta'lim, ta'lim, muallim, muallim deb juda ko'p gapirdik. Ta'lim bilan muallimga sharoit yaratishimiz kerak. Ta'lim bilan muallimni obro'sini ko'tarsak, ta'lim sifatini oshirsak yaxshi bo'ladi. Hozir odamlar kutyapti, nima bo'lar ekan deb. Ura, ura bo'ldi-ku, endi nima bo'ladi deb. Bu yerdan o'zimga ko'p xulosa qilib ketyapman deya ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev. Prezident dastlab maktabning sport zali, kinoshxonasi bilan tanishdi. Sport zalda dars o'tayotgan 5-sinf o'quvchilariga sport zalni ta'mirlab berishga va'da berdi. Albatta, sport zallaringni ham ta'mirlab beramiz, sharoitni ham yaxshilaymiz, lekin sizlar menga jismoniy tarbiya bilan ko'proq shug'ullanishni va'da berishingiz kerak deya ta'kidladi davlat rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.